Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Уфада ШОС һәм БРИКС саммитларына бер ай вакыт калып бара башкала туристлар көтә. Фермерлар бер ел эчендә ягулыкка, ашламага, техникага, яңа җиһазларга бәяләрен артканын белдерә. Чикләүләрдән соң фермер хезмәте табышсыз була башлады. Архив язмалардан бүген 1993 елдан бирле АКШта яшәүче татар музыканты, джаз остасы Эдуард Әхмәтшиндән очрашуга чакырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан каланы тәртипкә китерү һәм төзекләндерү дәвам итә. Ул арада рөхсәтсез чүп түгелгән урыннарны тикшерү бара. Тулырак әйтеп, Рәмзи Табуляев сөйли.
Өфе 2 каласыгы тирәләй вазгыят. Был эшкә хәтта прокуратурала ялып ителде. Эш шунда. Каласык биләмәһенә сүп сартуккәндәр. Хукук хаклау органнарына ярдәм һорап, архитектор Кумартка итәкселеге мөрәҗәгать иткән. Тикшерү юмактары буенса айрым эш кузгатылуы ихтимал. Бынан тыш, тарихчылар күрелгән зыян хакында каплатырга ниятләй. Музей итәксеһе Гәүһәр Батталова һөйләй.
Прокуратура хезмәткәрләре менән без бергә сыгып, һәйкәлдәге хәлләр менән таныштырдык. Безнең үзебезнең генә хәзер күстән килмәй, төзүчеләр менән көрәшү дәвам итү тәйгенде. Улар законһыз рәвештә безнең һәйкәл территорияһына төзелештән калган сүпсар ияләр, йер алып киләләр. Законһыз рәвештә 6 вагончик куелган төзүчеләр тарафыннан шул ук вакытта беркем менән дә кәңәшләшмәенсә, мәдәният министрлыгының рөхсәтен алмаенса машиналар кую эше һаман да безнең һәйкәлдә дәвам итә. Археологик һәйкәл территорияһында бар эштәр дә тәү чиратта мәдәният министрлыгы менән килешеп эшләнергә тиеш. Әлеге вакытта алып барылган эштәргә рөхсәте бирелмәгән һәм бына үткән атнала прокуратура хезмәткәрләре килеп, төзүчеләр менән берлектә чыгып тикшерү үткәрдек. Протокол төзелде. Прокуратура үзенең менә эшен дәвам итә.
Сакмагыш районында куен сәбәпле һәлак булучылар, ярахәтләнүчеләр юк. Көчле ел тик агастарды гына яккан. Кисә Сакмагыш авылыннан ерак түгел генә урынлашкан басауда халыкты куркытып куен барлыкка килде. Табигатьтең безнең яктарга хас булмаган бу күренеше 10 минут самага дәвам итте. Әле бұл хәл социаль селтәрләрдә бик әүдем тикшерелә. Башкортстанда торнадо 2014 елда төньяк-көнбайыш райондарда яшәүчеләргә зур зыян килтергәне. Калтасы, Краснокама, Яңавыл, Тәтешле райондарында бер нисә авыл харабаларга әйләнде. 2 кеше һәлак булды. Күрелгән зыян күләме 200 миллион сумдан ашып китте. Башкортстанның кулланучылар хукукларын күзәтү идаралыгы кырга сыкканда хәвефсезлек сараларын төгәл үтәргә сакыра. Республикала сыскан бизгәге менән авырушылар арта. Ел башыннан 500 кеше ошо куркыныс авыруда юктырган. Үткән ел менән сагыштырганда бул 400 кешегә күбрәк. Дератизация үткәрүгә карамастан сирлеләр кәмемәй. Геморрагик бизгәк менән елдың барлык мизгелендә лә авыру мөмкин. Россия президенты эштәре идаралыгы ШОС һәм БРИКС саммитларын үткәрергә әзер. Бул турала идаралык итәксеһе Александр Колпаков белдерде. Безнең белгестәр Өфле бер нисә тапкыр булып урындагы итәкчеләр менән кунакханаларның тиешле талаптарга тап килүен тикшерде. Әзерлек иң югары кимәлдә дигән Александр Колпаков. Оның һүзләренә караганда, саммитлар кунактарга һәм хәбәрселәргә Башкортстанның үзенчәлекле мәдәнияте менән танышырга мөмкинлек бирәсәк. ШОС һәм БРИКС саммитларына Башкортстанга сит илләрдән 10 меңдән ашыу кунак киләсәк. Сараны оештыручылар уларның һәрберһенә яңыртылган каланы гына түгел, Россиядәге барлык халыктарның үзенчәлекле мәдәниятен күрһәтергә лә ниятләй. ШОС һәм БРИКС саммитлары алдыннан сит телләрне өйрәнергә теләүчеләр дә арткан. Кунактарга ярдәм итәргә теләүче волонтерлар 7 меңдән ашып киткән. Ситил делегациялары Өфүгә килә башланыла инде. Әле республикала көн һайын тиерлек төрле форумдар үтә. Һиндстан делегаттары Күмертауда еш була. Был ил яңрак кына үз армия өчен Россиядә эшләнгән вертолетларды хатып алуга килешү төзене.
Можно говорить, что впечатление у нас очень хорошо. Мы вчера прилетели сюда и посмотрим, что ваш город Уфа очень красивый город. Мы надеемся, что это будет очень успешно, саммит и успешное мероприятие для вашего города.
Яңы сквердар һәм парктар, яңынан төзелгән халыгара аэропорт һәм юл үткәүләре. Бындай үзгәрешләргә аеруса башкалала яшәүчеләр шатлана. Тиздән тимер юл вокзалын да төзекләндерү көтә. Калалагы иң зур фонтан да эшләй башлаячак.
Очень много строительства ведется, очень много красивых домов. Вообще, нам приятно ходить по такому красивому городу.
Саммит действительно только в плюс Уфе идет.
Башкорт ансамбле Кытайдың күбәләктәр биюен шул тиклем оста башкара, уны хатта оригиналдан айырырлык түгел. Һәр хәрәкәттә республиканың төп бию коллективы биючеләре репетицияларда күп тапкырлар кабатлаган. Ансамбль дөнья халыктары биюләрен меңләгән турист алдында башкарасак, шуга ла костюмдарга зур игътибар бирелә. Улар төп нөксәһеннән айырылмай, заманса технологиялар буенча тегелгән. Башкортстан башкалага туристлар агымын да көтә.
Рәмзи Табулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Ленар Нигмаджановны авыл тормышы белән көнеткән шәһәр кешесе дип әйтергә була. Аңа 33 яшь, мәктәпне бетергәч Әүхәдиев исемендәге музыка училищесын тәмамлаган, концерт, төрле бәйрәмнәр оештыручы шоу-бизнес вәкиле һәм шул ук вакытта фермер дә ул. Казанда да югары Тәкәнеш авылында да яши. Моннан 10 ел чамасы элек күмәк хуҗалыклар таралган вакытта әтисе Хөснулла игенчелек белән шөгыльләнә башлый. Аннары бу эшкә уллары Ленар белән Фәнис тә кушыла. Мамадыш районының югары Тәкәнеш авылы тирәсендә алар карамагында 200 гектар җир бар. Узган бер елда булган үзгәрешләр һәм фермер эше турында аның белән Наил Алан сөйләште.
Ленар әфәнде, менә беләсебез килгән иде. Узган елгы вәзгыят, яисә менә бу теге санкцияларга кадәр булган вәзгыят һәм быелгы вәзгыят. Менә шушы икесенең аермасы нәрсәдә чагыла авыл хуҗалыгы тормышында? Менә нәрсә бар да, нәрсә юк. Нәрсә яхшы да, нәрсә начар?
Яхшы ягы инде пока ленесә күренерлек әйбер күрмим инде теге читтән. Әйбер кертмәгәч, как будто безнең продукция бәя арта дип әйткән булар да, андый нәрсә пока чагылмый инде. Руны быелгы уңышлардан гына бәлки инде үзгәреш булыр дип уйлыйбыз. Безгә бәлки бәяләр күтәрер. Менә хәзер шул гербицидлар, аларга йөрибез. Телгән гектарына шул 100 сум китсә гербицидка, хәзер инде менә без менә мин шушы көннәрдә аларга торам, аның бәясе гербицидлар Россиядә бик күп, инде шуңа күрә чит илләр инде керткән булалар. Инде ха гектарга 300 сумнан артыграк килеп чыга. Менә вакытта сошу шулар инде ярды. Теге елларны 100 сумы расход инде грубо говоря, хәзер инде менә 300-дән артып китте. Шта эш тапкыра күбәйде. Менә шундый эшләр. Ашлык бәясе юк. Ашлык бәясе юк. Әйберләр топливо кыйммәт инде, анти еллан ел артып бара.
Нәрсәләр кыйбат
инде? Шул топливо, дизель.
Ягулык, ягулык кыйбатлана инде,
дими? Җирдә эшләүнең артык ни юк дип әйтүмен. Теге расход күп, тем более менә дәүләттәребезгә караш, инде ова җитештергән продукцияны сатып булмый. Сатып булса да гына ул бик арзанга китеп бара инде.
Узган ел инде җитештергән шушы арышыгызны, бодайыгызны дигән шикелле арпагызны ничә сумнан саткан идегез?
Менә безне килеп алып киттеләр инде, ул вакытта бәя юк, 4 сум 50 тиен арпа саттык без. 5-50 тиен бодай иде.
Бу килограммымы, теге центнерымы дигән шикелле?
Бу килосы. Киласы 5 сум 50 тиен бодайныкы була, арпаныкы 4 сум 50 тиен инде. Моны бездән как будто килеп алып китәләр. Инде безнең Татарстан буенча бәя шундый. Болай ул теге министерство куйган бәяләр ул 1-2 сумга кыйммәтрәк бара. Шул бәядә булырга тиеш инде как будто. Әбіздән олардан бейлер, онда шылай мен еткен бейлері қағайынды.
Әнігі алай ол бейі қоя юққа шыға мінә сіз шушы фермер боларақ нешек ойлысыз? Қоя кейті министрлік қойған бейі білән, сіз сататырған бейінің бит айырмасы ол қоя юққа шыға соңы?
Ол мінә менімше енді ол біздің штек ұтыратырған обзиларының қат посредник ролі өтеп, балықтан жей балалар, мәселен, бір бейіге шу түшіріп енді. Анасын бәлкі шу екінші бейі білән әйбірге шығаралар. Бұл ұжы республика уровеньда ол бәйені көтәттірмейді, просто бүтін нелер бойынша. Ешлайттір бізден ұрзанырақка жиі болып, шолық зағасырналарға жиялар. Яннан соң енді перепродажы бара қоядыр. Мен шының арқасында, башқа регионларда, мәз көп регионларға шығы береміз, Россия бойынша. Анда жетті жинілірек, мен фермерлар бөлсе ешкілі берем, анда екінші түрлері ұстойлардан келерінде. Дәулет программалар бит көп Россияда, мен ол программалар бізге барып жете алмай, ғанда грантлар, нелер бар, біз берілерге тиіш. Мәселен, енді аларын олып болмай, ұжышылық, істек ұтыратын ұзайлар, нетелер, бұл табиата бар.
Олар бұл грант башқаларға кетті деп әйтәмі, сіз мүрәжағат еткен уақытта, яйсә сізнің шушы грантны алу үшін шарт сізге бі қойылған шартлар?
Ол аңынан түгіл, қарбір кісіні, мәселен, істек ұтыратын кішілер білен, кімнен өндір өзінің дұсылықлары, нелері бар, мәселен, ол қайлар берер, не бізде қазір вамин системісі бар ебедіне. Көп мұна дәулеттен келген ақшалар, бүтін үшін мұна шыл зұр агротармақларға, тайушылық нелерге, ваминға, негенде башқа жерге, зауытай колыстар ба, аларға көбірек инвесторларға бүліні беріле, енді олар өз ара болғатып, жігіттір юққа шығараларын өзі өштірелер. Деп ойлаймын, бізге енді ол грант торшы бір бойынша бар ебедіне. Конкурс көбік нәрсенді, мәселен, енімді просто так жүріп қалдырға, Неше такое деп
айтасың? Бірнеңдей сәбәпсіз түсіріп қалдырға мүмкіндер енді бұл бәйгіден. Бірнеңдей проблем түгел енді.
Просто қорылардаған, мәселен, анда кімнеңдер условиялары, анда қой нәрселер, мәселен, склад болуға тиіш, кіру болуға, тігі болуға тиіш, бұл болуға тиіш деп айтады. Мәселен, екінші кісінің мен апарғанда шығып кетуге мүмкіндігі көбірек екен, аға берген кебі кетуге шығарда енді. Әлен тағын бергеш, шул мәселен 1 миллион алсаң, көп мөлшер проценттер шул берген кішілерге тажы таратып бере тұрған мәселе бар еді.
Екіншісі міне сіз айттыңыз, яғулық бәйелері қымбатланды деп. Бұзған жыл дизель міне сіз қолдана тұрған неше сом еді? Биыл неше сом ол?
Менікі, мына биылғысынан бастым енді. Биыл мына тоннасы дизельный топливоның 31 сом бір тоннасы. Мына бізге ол как деге субсидированный льготный тір берелер, как будто енді 31 сом болады. Бұл енді литрға айландырғаш, литр 1 литрі получается 25 сом. 85 тиын келіп шыға. Мына біз биыл шолық ибірден барып алдық, яғылық бере тұрған жерге мына бізге Көкмарадан менің мамашыққа, біздің Мамадыз районныққа, Көкмарадан біздіңінде нефтепродуктшылығыны, который мына шыл фермерларға шыл үлгатмай топливыны бөліп бере енді. 25-85 тиынан біз алдық енді, енді жұндан бір 200-300 метр кетуге шолық дистопливыны саталар 26 сымға. Ол өзге 15 тиын скидка получается енді. Ол енді, ничего такого ощущения жоқ. Тегі ел, ну, где-то бір 24 сумнары, 24 сумнарға шығадыр, бір тұрайын. Бұл мұна 25 сум 85 дейін, бұл 24 сум, ұштай, пашты 2 сум разницы жұр.
Тағын запчасти бәйтілер енді ұрысша бұттығы керек-кераклар керек бітінді трактор ватылмай тұрмайанда тігі сымынса деген шекілі ұлу әзғият неші керек бүгінгі күнді?
Мәсе үшін ол көз алғыш деп кет олмай, мұна шыл запчастилар нелерін бүтін үшін әгерді тігі кіл сатып қына ала бақшасаң нетсең енді еңа мұна инвесторлар қолып кетіріп тұтыралар ендігі еңа неше жәр миллионлық шетел тракторлары, комбайнлары, ол біздің қазіргі уақытта бір жерде деген ауыл қожалығына оккупация етілмей ол. Әмін шекшілердір, әміне біз өзі үште фермерлер, біздің өзі жақсан өзі біздің леккерек нелердің тракторларына шығыл белорустар, шығыл леккедеті тракторларын, дизерлер. Біз енді нетеріз, яңа запчастын бей оларға тұрышмейіз, мәселен, баяндыр ескерек өрелізі сотып алып, шыны тарқатып, шыны мұны үшілерге нетеріз. Әлі ол запчастын полностью сотып ала башласаң, ол пайдасы жоқ. Умумен жерде шлеген. Ол біздің жетіштірген продукцияны сатып, запчасқа ол практически 200 гектардан ол алсаң, максимум елінай 2 миллион аласаң, ана алыпта болмай ол. Бұның практически мұнша туда-сюда, яғылыққа, неге запчасқа ол бітіп кейті, шыл өзірек тігінен нетіп, мұнан нетіп жайттыр бәкірінгі шлесегінен айынды.
Запчастылар демек қибат деп айтасыз енді сіз?
Запчастылар қимет, қимет, айы. Запчастылар темір тұмыр яғынағы мұмын бара тұрған тұр. Қазір уақытта, символи, трактор запчастылары ол бейк қиммет.
Мұна өзгәріш мұна бұ запчастыларының қибатлығы бұ санқсыдан соң әзірек сезілі ме, юқ ме, артты ма аларын еші керек?
Без армия, ты сталкиваться с Кенией, тебе без звезды отечественные тренеры, техника отечественная, шмакурин, уорту позгадик сизин, шмакурин, там армия, то, чтобы постоянно брейвер на лоптерсон, у сизида бидейн. И мы сами брейвер на брейвер отлай, и жили, и шейвер отлай, и сами брейвер 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 отлай, и сами
Эшмәкәрлек, аннан соң бу теге бизнес, гыммән авыл хуҗалыгы, аграрлык, аңарга менә ничектер җылы карашмы, яисә түрәләрдән, сез менә мисал өчен турдан туры эшли торган һәрбер районның бар бит инде ул авыл хуҗалыгы идарәләре, алар сезгә мөнәсәбәте ничегрәк?
Ул һәрбер районда төрле-төрле дә бу. Бер районга кайтасың, мәсәлән, сөйләшәсең бер кеше белән анда. Шундагы ул менә утыра торган авыл хуҗалыгының райондагы, мәсәлән, главасы дип әйтимсең, башлыгы именно менә шул кешеләрдән күбрәк зависит ул әйберле. Мәсәлән, безгә, мәсәлән, җиргә корылык икән, корылык туры килде, күпмәдер безгә субсидия үтәргә кирәк. Ул субсидияне алыр өчен нәрсәдер эшләргә кирәк. Мәсәлән, алар безгә аңлатырга тиеш, мәсәлән, шулай-шулай эшләсәгез, сезгә субсидия күбрәк чыга, шулай-шулай эшләсәгез, сезгә әйбәтрәк була дип, андый нәрсә юк. Ул хәзер тик утырганнар да үзләренең эшләрен эшләмичә дип әйтүендә, эшләмиләр үз эшләрен. Безне ул нәрсә белән, ул законнарны яры белән ритмиләр, ознакомлюют итмиләр, гомумән инде. Баргач, мәсәлән, күпмедер безгә охшашырай, мәсәлән, быел гына шундый ситуация булды. Җир, мәсәлән, безнең мамалы шахларын ташларак, кымлырак җирләр инде. Менә шуны алып барып, республика команда Казанга килеп, тикшертсәң, икенче төрле суммада, мәсәлән, безгә субсидия кайтаралар. Менә без быел алдык 43 мең ничә йөз алдык, грубо говоря, инде. Инде шунда бер авыз әйтеп тора, менә сез шунда тикшерткән булсагыз, сезнең ул ике тапкыр күбрәк 86 мең булган булыр иде. Менә шундый нәрсәләрне аңлату юк инде. Безнең менә 200 гектар җир бар, 100 гектар аренда, 100 гектар пай җирләре. Менә шуларга бүлеп бирелде бу җирнең теге уңдырышсызлыгы аркасында бирелә торган әйбер инде. Менә андый нәрсәләр, нюанслар бик күп, һәм алар менә безгә барып җитми инде. Фермерларга менә аңлатып нитеп, мәсәлән, алар собрание җыялар, үзләренә кирәк нәрсәләрне генә решайтәләр дә шунда, үзенең предприятиесендә генә инде. Безгә именно килеп җитәргә тиешле, мәсәлән, шул федераль өлкәдән бирелгән ниләр, менә шундый субсидияләр күп, но безгә ул килеп җитми, без аны белмибез. Нәрсәләрен нәрсә алырга тиешбез ул мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Архив язмалардан бүген 1993 елдан бирле Акышта яшәүче татар музыканты, джаз остасы Эдуард Әхмәтшин белән очрашуга чакырабыз. Азатлык архивын таңлыйсыз. Тапшыру Азатлыкта 2007 елда яңгырады.
Сез хәзер татар музыканты, саксофонда уйнаучы Эдуард Ахметшинның «Курай» исемле композициясын ишеттегез. Һичшиксез бу музыкада татар яңгырашы бар, татар көйләре ишетелә. Әмма бу татар халык көе түгел, бу джаз композициясы. Музыканың бер төре булган джаз музыкасы безнең татар халык музыкасына ашаган дип әйтеп булмый әлбәттә. Безнең колак күбрәк пентатоникага күнеккән. Әмма джазны тыңлап караган күп кешеләр аннан соң аны бик тә ярата башлый. Мәсәлән, Татарстан егете Эдуард Ахметшинны джазны ярату Америкага кадәр иткән. Эдуардның «Узып барышлы» дигән композициясы классик джаз формасында язылган. Джаз барлыкка килгәндә ул күбрәк кара тәнле американнарның музыкасы дип саналды. Ә хәзер инде джаз бөтен илләрдә бар. Джаз уйнаучылар арасында төрле милләт вәкилләре, шулар арасында татарлар да бар. Саранскида Мордовия татарлары өчен чыгарыла торган Юлдаш газетаның 31 январь санында Эдуард Ахметшин "Его саксофон звучит Америки" дигән бер зур мәкалә чыкты. Анда джаз музыкасының туган җире һәм чәчәк аткан урыны булган Америкада татар саксофончысы иң яхшы джаз музыкантларының берсе була алганлыгы турында язылган. Эдуард Ахметшинның интернетта үз сайты да бар. Анда аның Америкада чыккан 2 компакт дискының язуларыннан кыска гына фрагментлар да куелган. Аларны интернет аша тыңларга була. Эдуардның бер дискында джазның классик композициялары тупланган. Алар инде бөтен джаз дөньясында дан алган музыкалар. Тугыз 72 елның 21 февралында бик музыкаль татар гаиләсендә туа. Әти әнисе Ярчаллыда танылган музыка әһелләре. Әнисе җырчы Әсия Ахметшина, әтисе музыка мәктәбе укытучысы, композитор Вәсим Ахметшин. Эдуардның әнисе Айдар, Айдарның хатыны Резида Казанда яшиләр. Һәм аларның да профессиялары шулай ук музыка. Бер кызыклы момент. Бөтен татар дөньясына билгеле булган җырчы Салават Фәтхетдинов, Эдуардның әтисе Вәсим Ахметшин белән армиядә хезмәт иткән. Салаватның Башкортстанда эшләре әллә ни яхшы бармаган вакытта, Вәсим Ахметшин аны Татарстанга үзенең Нократ исемле ансамблена конференция булып эшләргә чакырган. Концертлар барышында номерлар арасында Салават та җырлый булган. Аның җырлавы халыкка бик ошаганны күргәч, Салават ансамбльдан аерылып, үз концертлары белән чыгышлар эшли башлаган. Ничек соң Татарстан егете, татар музыканты Эдуард Ахметшин джаз белән мавыккан һәм Америкага эләккән? Эдик 6 яшеннән бирле атасының Нократ ансамблендә җырлый булган. Әмма ул күбрәк музыка инструментларында уйнарга тартылган. Флейта, фортепиано. 15 яшь тулгач, фортепиано буенча Чаллыда музыка мәктәбен бетергәч, Эдуард Сәнгат училищесында саксофонда уйнауны өйрәнә башлый. Әтисе аңа атаклы джаз музыканты Чарльз Паркер пластинкасын алып бирә. Шуннан Эдуард джаз музыкасына ашык була һәм үзе дә джаз йырларын язарга хыяллана башлый. Тирәнрәк белем алыр өчен Эдуард 1990 елда Ленинградка барып, Мусоргский музыка училищесына укырга керә. Чөнки анда Советлар Союзының иң яхшы джаз укытучысы Геннадий Гольштейн укыта була. 1992 елда каникуллар вакытында Латвияның башкаласы Ригада дусты Саша Лукашин белән туристлар өчен урамда джаз уйнаганда узып баручы Америка кызы Мишель Мур аларны ишетә, аларның башкаруын ярата һәм алар өчен Америкага чакыру оештыра. Шулсын әйтергә кирәк, Мишель аеруча Эдуардның татар халык җыры «Каз канаты» башкаруына сыкланган була. 1993 yılda Эдуард Дусты Саша белән Американың зурлыгы буенча 4-нче урында булган Хьюстон шәһәренә килеп, Россия Урам джазы дигән ансамбль оештыра. Эдуард джаз музыкасын өйрәнүен дәвам итә һәм Хьюстон шәһәрендә Кларк Терлинең халыкара джаз өйрәнү институтын тәмамлый. Эдуардның хатыны да сәнгать кешесе. Ул 1996 елда Одессадан килгән украин биючесе Оксана Чернюк. Оксана чыгышлар да ясый, эч мәктәптә бию дә укыта. Эдуардның башкарган әйберләре арасында үзе язганнары күп. Бу аның соңгы җыр исемле композициясы. Татарстанда туып, Чаллы шәһәрендә үскән, 1993 елдан бирле Американың Хьюстон шәһәрендә иҗат итүче джаз музыканты, саксофончы Эдуард Ахметшин иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезделәр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар ләну бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.